κατέδρα.
Koji slijede, poštovani slušaoci, čućete predavanje igumana Cetinskog manastira jeromonaha Luke na temu Hrišćanstvo za treći milenijum.
Braće i sestre, evo stano se ne vide po koju godinu. Bio sam tu prvi put pre 6 godina i tad smo nešto pričali o pravoslavnoj porodici, o pravoslavnom ustrojstvu života, kako treba svi da se vratimo nekom zdravoumnom načinu života u porodici i da se iz toga svako dobro da izađe. Pa evo, 6 godina poslije toga nešto slično pričamo sa ovom malo bombastom temom Hrišćanstvo za treći milenijum. Danas sam baš bio udostojen da služim u Žiči i za vreme Svete liturgije čitali su apostol. Tu se kazalo da mi hrišćani nemamo pouzdanog grada na zemlji, nego čekamo onaj koji će doći. Baš o tom gradu i tom pouzdanom i tom nepouzdanom hteo sam da danas malo porazgovaramo. Mada evo, reći će neko, kako može neko da govori o trećem milenijumu koji je to tek je počeo. I zna li taj koji govori šta će da bude tih 1000 godina, ako ih bude? Da li će se zemlja raspasti, da li će šta biti? Hoće li taj neko koji je došao da priča ovdje o trećem milenijumu ovdje nešto da proriče? Tako da neću. Jednostavno, teo sam da podelimo par misli za jednu novu situaciju u kojoj ulazimo kao crkva, u jednu situaciju u kojoj nam je zaista potrebna krajnja opreznost. Da li su došla poslednja vremena ili ne, nije naše da rasuđujemo, ali u svakom slučaju treba da se pripremimo da ne budemo prevareni. Današnja prevara neće biti prevara kakva je bila u ranim vremenima, bit će prevara u kojoj na scenu izlazi prevareni čovjek. Pre nekih 20 godina starac Jefrem Filotejski je tako malo uzbunio duhove, on je iguman Svetogorskog manastira Filoteja bio. Danas je u Americi, u Arizoni, drži 18 manastira gdje je duhovnik i bio uzbunio tako malo svet pravoslavni jednom knjižicom Poruka Svete Gore, u kojoj je rekao između mnogih svojih divnih misli jednu na koju zaista treba da obratimo pažnju. Rekao da će u zadnja vremena, kada knjež same izađe iz svoje jazbine i bude počeo da vara sve od istoka do zapada, da će on na neki način da simulira neku vrstu blagodati koja će da pada na ljude. I da to što bude padalo na ljude, ljudi će osjećati kao nekakve energije, kao nekakvu blagodat. I da golo poznavanje hrišćanstva pritom, dakle hrišćanskih dogmata, bez iskustvenog poznanja blagodati i živog života u Bogu neće spasti čovjeka. Svi koji ne budu imali to iskustveno poznanje, dakle život sa Bogom, bit će u velikom iskušenju da to bude padalo na ljude, priznaju kao blagodati. Koliko će to vremena doći, zaista samo bi mogli grubo da rasuđujemo i sigurno netačno. Ali je činjenica da već nekakva ozarenja na ovom fizičkom planu u vidu ideja već dosta dugo vremena padaju na ljude i ozaravaju ih za neke poduhvate koji oni misle da rade u ime Boga i misle da je to Božje nadahnuće. Vrlo je teško čovjeka koji svjesno radi protiv Boga okrenuti na put hrišćanstva, ali je mnogo teže čovjeka koji misli da radi za Boga, a u stvari ga raspinje, ubediti da to što mu se javlja nije Sveti Duh Boži i da ideje koje mu se javljaju nisu prožete Duhom Božim. Evo u kakvom mi danas svijetu živimo, kako je počeo naš treći milenijum. Pogledajmo prvo šta nam je ovaj prošli milenijum donio. Za proteklih 20 godina samo ovoga zadnjega milenijuma svijet se izmenio više nego za prošlih 2000 godina. Nije se izmenio u osnovnom ustrojstvu bića, mi još uvijek imamo krv u žilama, mi još uvijek jedemo, ne letimo po oblacima i tako dalje, ali se izmenio u nekim osnovnim stavovima prema životu, tako da danas, kada biste probali maloj deci da usadite one ideje koje ste vi imali u najranijem detinjstvu, već vas ne bi razumelo. To je taj ogromni problem s kojim ćemo mi da se suočimo na početku ovog trećeg milenijuma. Dakle, ne sa onim što se normalno ljudsko društvo suoča, dakle to je jaz generacija koji je istina i počeo negde od 19. veka. Dakle, počnemo ne sa jazovima, nego sa ponorima između generacija. S tim što svaka generacija je u opasnosti da izgubi bogopoznanje, što znači u stvari da ga ne preda onoj sljedećoj. Ako mi sačuvamo bogopoznanje i našu veru za sebe same, ništa nismo učinili. Samo se pitam kako ćemo onda Bogu doći na sud i reći, eto, ja sam veru sačuvao, ali eto, ništa nisam uspeo ovima mlađima da dam. Mislim da čak i sopstvena savest svakog čovjeka mora za to da osudi. Dakle, imamo problem pred sobom, a naš milenijum koji je prošao, drugi milenijum u kome smo svi rođeni, bio je milenijum problema, nekih ogromnih problema. Na početku, samom početku tog drugog milenijuma, evo da kažem da vidimo šta imamo pred sobom, sa čim ulazimo u ovo novo doba, imali smo užasnu ranu. To je bio taj strašan raskol istoka i zapada. Rana udarena, sam početak eto tog milenijuma, rana koja je do dan danas nije isceljena i za koju se nadamo da će jednoga dana u nekom ko zna kojem milenijumu, kako stvari stoje, biti isceljena, ali vjerojatno nekim drugim Božijim putima, ne ovima kojima ljudi to pokušavaju. Dakle, na početku drugog milenijuma počelo je nešto novo. Neko je odstupio od Hrista i počeo da to svoje odstupanje naziva Božjom naukom. U međuvremenu je stekao silu, tako da je ime Hristovo bilo vezano za to ko ima silu, ali ne možemo reći da je postupao baš po zakonu Boga ljubavi. Čim je ta civilizacija koja je odstupila od bogopoznanja kao jednog osnovnog podsticaja za naš život stekla neki fundament, odmah je probala, praktično i uspjela, da to svoje proširi i drugim narodima. Slično se dešava i ne samo u ovakvim kriznim i krajnim situacijama, već sa našim srpskim narodom dešava se to kroz našu istoriju. Mnogo puta naši su promijenili veru, pa su onda ti što su promijenili veru, da ne bi bili osuđeni zbog toga, poubijali čitave svoje porodice i plemena i tako izbrisali pečat te svoje nekadašnje vere i prešli u novu. Isto se desilo sa tim, nazivamo ga raskom, u stvari otpadom zapada, koji je ranio čitavu hrišćansku civilizaciju, da dan danas nastavlja da ranjava. I nismo možda ni svjesni koliko je u svima nama mnogo od toga. Ta civilizacija je dakle počela da se razmahuje, počela je čak fizički da osvaja narode, da bi im proširila prosvećenje, počela je čitave kontinente da zauzima i divno je rekao jedan naš pesnik, neki Đorđe Janjić, pre nekih 10 godina govorio o religioznom fundamentalizmu koji mi vezujemo za islam. Pa je rekao, šta je to zaista fundamentalizam? Zašto su ti ljudi tako fanatični? Kaže, u dubini svoga bića takav čovjek je potpuno svjestan da njegova vera nije prava. Ali on mora da da odgovor pred kosmosom, pred Bogom, pred sobom, pred ljudima. I zato mu je jedini način da mu drugi priznaju da je njegova vera prava. I onda kreće ognjem i mačem da proširi takvu svoju veru. Isto se desilo i na ovom slučaju, tako da je ognjem i mačem širena nauka o praštanju, o smirenju, o ljubavi. Sve dok toliko nije zagadila kraj ovoga milenijuma, da danas praktično u tim terenima gdje je širena na takav način, više niko nema sluha za nju. To što je urađeno onda i što nije sigurno okajano, nije prestalo ni danas. I danas je to isti metod da se zaustavi pravo bogopoznanje, što znači pravi živi život sa živim Bogom. Možda će se neko pitati zašto sam baš krenuo sa ovom temom o našoj nesrećnoj otpaloj zapadnoj braći, ali mislim da ako malo dublje pogledamo u svoj svakodnevni život, vidjet ćemo tolike znake tog raskola koji se desio pre 1000 godina i koji, eto, mi smo veru sačuvali, oci i pravoci su nam je sačuvali, ali ovo stalno uplivavalo. I kažem, ako pogledamo sebe, vidjet ćemo koliko i kada mi o svojoj veri govorimo, neki put koristimo način na koji ne bi trebalo da razmišljamo. Glavna stvar je u stvari podela sveta na Boga i na tvorevinu. Ta podela sigurno postoji, ona je logična, ali ako čovjek u sebi podeli nju kao odnos prema Bogu i prema tvorevini, to može kasnije da izazove katastrofalne posljedice. Prestaje da bude ono istočno, pravoslavno, blagodarno primanje darova Božih i njihova upotreba i sa zahvalnošću, ali i sa svešću da su ti darovi dati za nešto. S druge strane, ovo zapadno viđenje i ta jasna podela na Boga i na tvorevinu u pogledu umnog saznanja rezultira time da se može koristiti neblagodarno sva tvorevina, što podrazumijeva i ljude, a da sa druge strane može da se živi nekakav, kakav takav duhovni život i nekakvi svoj odnos sa Bogom. Pre neku godinu jedna Francuskinja koja je došla u Cetinski manastir, pa smo je malo proveli tako da vidi, i sad normalno nećemo je samo pokazivati, što se kaže, materijalne vrednosti, ono što je ostalo od raznih vladara i vladika u istoriji Crne Gore, već počnemo malo da pričamo o duhovnom životu, i ona se osjeti odmah pogođena i kaže: znate šta, ja u Boga verujem, ali meni ne treba posrednik, jer ne može se Bog mešati u moj unutarnji život. To je reč, braće i sestre, posle koje zaista vidite koliki je strašan raskol istoka i zapada, koliki je taj strašan raskol u mislima. Mi danas kada govorimo o vraćanju zapadne crkve, o sjedinjenju, ekumenizmom to danas zovu i tako dalje, sa velikom ljubavlju oni to će, ne znam da sprovedu, zaboravljamo čak da se to i desi, ova strašna rana u umu neće da bude isceljena. Mislim da bi trebalo prvo tu ranu zaviti i očistiti i tek posle toga našoj zapadnoj braći pokazati gde je put ka istini. Teško je govoriti o karakteru istoka i zapada i zašto je baš se desilo da taj istok je to sačuvao pravu veru, zašto ga baš nije sačuvao zapad. Otac Justin je davno nam govorio da kada Hristos ode sa zapadom će se vratiti u svoje ranije varvarstvo, u Gote, Germane, Saksonce, Jute, Angle, Vikinge i sve one koji su zlotvorili po Evropi kuda god su stigli. Mi dakle treba da obratimo pažnju na tu ranu, da nije ona možda malo i u našoj svesti, i da vidimo koje su vrednosti naše vere i čime možemo protiv toga da se branimo. I jedna čudna stvar, strašno čudna, ovako kada čovjek počne da posmatra civilizaciju, ne samo kao pojam, nego i kako to konkretno izgleda. Recimo u umjetnosti, ja sam se nekad bavio svojom istorijom umjetnosti, pa tamo kažu, a ne kažu zašto, da je tu tokom 11. veka, dok je na istoku ostao neki stil, nekakva normalna arhitektura crkva, u 11. veku na zapadu jednom počinju nekakvi stilovi da se razvijaju, pa te počne romanika, pa počne gotika, pa za njom ide renesansa, pa za njom ide barok, pa klasicizam, i to počinje sve od tog 11. veka. Dakle, niko ne kaže zašto, u stvari potpuno jasno zašto se to desilo. Napravljen je tu nekakvi rez. I napravljen jedan mnogo gori rez. Ipak se čovjek i u tim romaničkim, gotičkim, već malo teže crkvama, ali eto, može pomoliti Bogu. Ali ono što je napravljeno, to je udar na ljudsku svijest koji od 11. veka počinje da se razvija po nekim sasvim drugim kriterijima od onih po kojima je razvijena pravoslavna istoka. počinje tehnologija civilizacije, malo po malo. Prvo vraćanje na nekakvu antiku i na neke njihove bogove, onda znači već se potpuno deli svet Božji od onog sveta tvorevine i na kraju ono što istoku nikad nije bilo u planu i u svesti, počinje čovjek da gospodari tvorevinom ne iz želje da je upozna, kako je to mislim svima nama, nego iz želje da je potpuno iscedi. Možda je strašan zaključak da sva naša civilizacija, čak i ova struja koja nas ovdje, koja nam osvetljava ovo, je plod jedne prelesti. Možda to i nije tako. Možda bi se zaista priroda neke sile razvijali, ali je činjenica do tog 11. veka nikakvih pomaka u pojmu te civilizacije nema. Ona se bazira na uglavnom nekim Aristotelovim principima, nekakvog idealnog grada, ali počinje na zapadu da bude jedan drugi grad. Čak i ti Aristotelovi gradovi, pojam idealnog grada, podrazumevao je da nekako to večno traje, taj neki idealni grad koji su oni normalno zamišljali, i Aristotel ili posle njega, da to bude na zemlji. On ima nekakvu ortografiju trgova, ne znam, to se pazilo kako bude, mora da bude grad do 5000 stanovnika, preko toga jedne čoveka, vrlo su oni kakvi izrušali. Normalno, kad je hrišćanstvo došlo, on je uzelo ideju grada, pogotovo zbog toga što tome i Gospod priča u otkrovenju. Međutim, sad na zapadu počinje nekakvi grad koji ne samo da nije večan, već to je nekakvi, da kažemo, neko ko će da proizvodi od sad nekakvu drugu civilizaciju u kojoj više čovjek neće biti centar. Prvo neće biti Bog, onda neće biti čovjek, nego eto tako taj rad sa tvorevinom, taj surovi rad. I počinje da se razvija sve više i više stvarnost u jednom pogledu boljitka izrade. Počinju nekakvi izumi koji zaista do sada nisu zanimali istog. Istok nije da nije imao nekakvu tehniku i pre toga. I do dan danas ne možemo shvatiti kako su izgrađene piramide. Polovina ovih crkava iz ranih vekova po svim statičkim proračunima uopšte ne možda postoji. To je sve neko izračuno. Znate, do dan danas mi to ne možemo da izračunamo. Dakle, Istok imao tu neku svoju, da kažem, tehnologiju, ali ona ipak bila nekako u službi ili Bogu ili ovako ljudima za nekakvu dobrobit. Međutim, ovo što se desilo, fanatično predavanje tehničkom na zapadu, vidite šta sve danas nauka radi. Ali da li danas neko živi duže ili ima manje bolesti, ili čemu je sve ovo, čemu uopšte sve ovo, znate? Divno je govorio neki Simeon, grigorijanski monah, on je peruanac, obraćenik u pravoslavlje, i kaže, ja mislim, kaže da je civilizacija bila ćorsokak. Jednostavno, trebali smo nešto drugo. Međutim, ja čak mislim da nije moglo ništa drugo, jer je direktan produkat otpadanja, odshvatanja Božjeg ustrojstva u svetu, da je to predavanje sebe tvorevini i gospodarenje, surovo gospodarenje na tom tvorevinom, kako je danas ta tehnička civilizacija. Nisam time mislio da kažem da postoji možda negdje rana u našoj svesti koju je porodilo zapadno mišljenje. Ovo je samo naš svakodnevni život koji je to tako provodimo u ropstvu pod civilizacijom, na koju smo se dosta prilično dobro navikli. Međutim, u toj takvoj civilizaciji postoji nešto što formira našu svest. Mislim, čak da protiv te struje ne bi trebalo pričati, protiv tih, eto, aparata, sve što postoji što nam pravi život, ali postoje dve stvari koje su zaista izuzetno bitne da shvatimo suštinu stvari. To su slika i zvuk. Čitava ova civilizacija je mogla bez slike, dakle prenesene slike, i mogla je bez zvuka. Dakle, moglo se zaista raditi, graditi, soliteri, čuda, ići na mjesec, ne znam što reći. Ali one dve stvari koje zaista uništavaju tu neku Božju sliku sveta koju svaki čovjek ima u sebi i koji malo po malo raslabljuju neki naš duševni organizam, to su prenos slike i prenos zvuka. Možemo sigurno da pogledamo na današnji naš trenutak, pogledajte sad. Divno je govorio Serafim Rose da bi pustio nekim, ne znam kakvim vremeplovom čovjek, nekoga iz 19. veka da upadne u ovo naš, on bi mislio da je došao u zemlju imbeci. Nekakve reklame, sve vam se smeju, nekakvi imbecili sa pasta za zube, suda nekakvi likovi, znate, sve nešto. Što je nego govorio, što u sam čovjeku ne dođe, evo ti ga pred očima. I preko televizije, i preko novine i preko suda ta slika sve nešto i to je takav udar na svet. Zaista čovjek recimo više nema sposobnost imaginacije. Hajde sad vi nešto zamislite što ne postoji. Sve su već izmislili. Slika formira naše biće od malih nog. Vjerojatno niko od nas u ovoj sali ne pamti svet bez televizora. Ja ga neki slučajno pamtim, imao sam mislim 10 godina kad smo dobili televizor, ali pamtim što znači život bez televizora. Ali sve nas to formira. Isto tako i zvuk. Bilo bi divno kad bi to služilo samo samome sebi, da je to tako gledate neke slike. Međutim, bojim se da je to sve neko projektu. Mi danas ne možemo da zamislimo svet bez toga i pitanje kako bismo se u tom svetu i snašli. Jer ono što nam je prirođeno, a to je priroda, zato se i zove priroda, što je prirodu ljudskom, mi za nju više nismo spremni. Uzmite 17-godišnjeg dečaka iz Beograda ili iz nekog većeg grada i stavite ga, evo tu ovde negde kod vas, tamo iza manastira Klisure, umre se ili od straha ili od gladi, u onome što mu je Bog odredio da mu bude okolina, što mu je dao da mu olakša život. A stavite ga mrtvog gladnog u jedan soliter od stakla i pustite mu neku zadušujuću muziku, on će reći, konačno kod kuće. Dakle, mi više nismo sposobni za ono što nam je Bog odredio kao okolinu, počinjemo da pravimo nekakvu sopstvenu okolinu, koja, ajde, onda će nešto dobro doneti, vidjet ćemo kako će to izgledati dalje. Ovaj naš treći milenijum je dono i jednu stvar koja je možda još pogubnija od ove slike i zvuka, a to je stvar koju bismo trebali na srpskom narodu da govorimo uopštavanje, ali mi volimo u zapadu reč globalizacija, koja se ne odnosi na ove sad globalizacione sisteme i strukture koje vladaju zapadnoj Evropi, uglavnom odnosi na tu globalizaciju svesti. Dakle, svi treba da budemo uniformisani, svi moramo da imamo određene poglede, svi moramo negde da pripadamo. Prema tome, kako bi neki filozof na to reagovao, rekao bi, znači, čitav svet postaje tamnica. Negde se nešto morate izjašnjavati, negde morate sebe videti i tako, a ne možete da kažete, znate šta, ja sam ipak ljudsko biće stvoreno po obrazu Božjem, a Bog je beskonačan. Meni ne trebaju ni ograničenja, ni vaša, ni sam ja da ih pravim. Ali u svemu tome ne možete im pobeći. Jednostavno, ako hoćete da živite u ovom savremenom svetu, vi morate potpasti po te principe globalizacije u kojem s jedne strane sve se uopštava, a s druge strane svi moraju da znaju sve. To je možda najveća rana koja je porođena na našem biću i koju možda mi ovako i ne osjećamo, osim ako se tako malo počnemo da mislimo o tome. Evo pogledajte, sad postoje te satelitske antene, postoji sve tako, pogledajte malo te emisije drugih naroda. Vidjet ćete emisije i Bog, dakle, reportaže, Indokine, ovamo, tamo gde nikada nećete stići, ali morate vi to da znate, ako ste deo tog globalnog sveta, čitav svet je jedno. Kakva katastrofalna zloupotreba evanđelja da svi budu jedno. Komunizam je nešto slično govorio. On je govorio da smo svi braća, da smo komuna, hleba za sve. I zaista kad pogledate svi ti pokreti, oni nemaju ništa novo da daju. Oni samo mogu nešto da zloupotrebe. Sigurno da oni neće odmah propovedati i propagirati zlo, nego će propagirati dobro, ali bez Boga, kad bi ga bilo. Dakle, što se tiče toga da morate da znate sve, vi ćete vidjeti emisije o raznim ratovima i Bog zna kojih predela, znaćete tačno šta misli Sukarno ili ova ili ona i tako dalje. Ući ćete tamo gde se inače ne ulazi, zato što vam je to zapoveđeno. Ja se još sećam, mada sad evo kao monak vam kažem i ne gledam televiziju, da se ne bi poštetio. Ali sećam se još, davno student sam bio da nije moglo na televiziji recimo da se vidi mrtvo ljudsko telo, nije moglo da se vidi plač rodbine, recimo kad se desi neka nesreća. Znate, nisu hteli ljudi tu da povređuju. Ta instanca nije bila ukinuta. Sjećam se isto kad je neki svemirski brod bio krenuo gore pa eksplodirao. Samo što je poleteo, eksplodirao, sve se to vidio na televiziji. I jedna Božja duša iz Beograda, sva onako izatkana od tih evanđeljskih principa, pobeže na televiziji i kaže, ne mogu, kaže, kakva strašna odgovornost, kaže, i ja gledam tu eksploziju, kaže, a i porodica im gleda tu eksploziju. E vi ćete danas vidjeti mnoge razne eksplozije, više nema nema više granice. Zato što morate da učestvujete u svemu, da bi iz vas izvukli sve. A iz vas se izvuči sve ako nema bogopoznanja. Ako nema tog duha Božije i tog iskustva u životu s Bogom, u kojem nećete pristati na ovakve prevare. Dakle, kraj drugog milenijuma i početak ovog trećeg donosi nam neke užasne ideje. Donosi nam još jednu ideju na koju se svi polako navikavamo, a niko neće da kaže jednom ne. To je pristajemo na laž. Pristajemo na laž na mnogim nivoima, zato što ne samo što nikad istoriji sveta nije bilo više laži, nego nikad nisu ljudi bili spremniji da prihvate tu laž. Spremniji da joj se raduju. Zato što ta laž koja se širi, to tako opet nekako na neki izopačeni način objedinjuje ljude u nečem. Kad čovjek ima svoj istinski identitet u Bogu, on može da prepozna laž. Prepoznaju je čak čudno, evo i naši seljaci. Jednom sam čuo od jednog seljaka iz Brajkovca tamo kod Lazarevca. Neće čovjek da gleda televiziju, a ja ga pitao je bilo nešto, ne znam šta je bilo Kosovo, šta je bilo Bog, šta je bilo. Da su nešto javili, on kaže, ne gledam ja to, kaže, neću da me direktno udari laž. Nego nek se kaže, pročisti, kaže, nek je prvo neki drugi čuje, pa dok dođe do mene drugog, treći, pročisti će se to, kaže, neću baš mnogo da mi sada. Dakle, ali ta laž vam se stalno nudi, ne samo preko svestane informisanje, već i preko obrazovanja, preko naših zaposlenja. Učestvujete u jednom životu u kojem, da li ste ikad čuli tu reč istina, ovako da se pominje i u školi, na poslu i tako nekakva istina. Čak čini se čovjeku da je lakše bilo biti hrišćanin u vreme gonjenja, znate, je dosta bilo čisto. Jednostavno, vi ste za Boga i oni vas gone za tog Boga i vrlo su jasni. Ali ne proturaju vam drugu stvar umjesto ove da bi vas negde razvodnili iznutra. Ta laž bi mogla da se jednim imenom nazove duh ovoga sveta. O njemu govori se još i u poslanicama apostola Jovana. Govori praktično i čitav evanđelje spasao. I crkva se uvijek borila protiv tog duha ovoga sveta. Bila je svesna da se protiv njega bori. To je jasan front na kome se nalazimo. Evo čak ako se sjećate i apostol Pavle u jednoj poslanici kaže Dimas ne ostavi zavoljevši duh ovoga sveta. Taj Dimas je bio jedan od pomoćnika i on jednostavno ode u Atinu i ostavi delo na koje je bio pozvan samim Bogom. Ali danas, trećem milenijumu, taj duh ovoga sveta, to je planetarni imperativ. Vi mu morate služiti. To je čudno kako on uzima nekakve religiozne karakteristike. Vi morate da jednostavno da mu poklonite religioznu pažnju koja se od vas traži na svakom koraku. On čak dobija toliku količinu tih ljudskih pregnuća, toliko ljudi služi tome duhu ovoga sveta, da recimo čak počinje opet na jednom planu nerazlikovanje veroispovesti. Duh ovoga sveta hoće čak da objedini veroispovesti. On to naziva idejom o Bogu, životom s Bogom, tako ima neke religiozne čak i termine i tako, ali bilo gdje da izađete, nekad ste mogli pobjeći od toga, danas nema praktično mjesta gdje bi čovjek hrišćanin mogao da pobegne od tog duha ovoga sveta i da kaže mene to, to ne zanima, jedino ne znam je to, hvala Bogu, manastiri su još pošteđeni. Što se tiče unutarnjeg života, što se tiče spoljnje, to nije potpuno sigurno. E sad, tim duhom ovoga sveta čovjek nekako mora da živi, znate, i onda je u stanju i u opasnosti je da tačno padne ono na što svetu vrde na taj raskol u umu, da podeli svoj život, je to vaš život u porodici, da podeli na služenje Bogu i na služenje mamama, duhu ovoga sveta. Jer vas i država, i posao, i prijatelji, sve vas tera da učestvujete u nečemu i to da učestvujete, da se radujete tome, da on nameće obaveze nekakve kakve zaista možemo da povedimo samo sa religioznim obavezama, da biste se radovali nečemu ili nešto tako morate da verujete. Međutim, duša u kojoj je usađena vera, ona ne može da koketira sa takvim stvarima, a ako proba, doći će do rasipa ličnosti. Prema tome, nemoguće za čovjeka koji je utemeljen u Hristu, da recimo da podijeli svoj život na život u kome ima vere, a eto ima i nešto drugo kome se mora pokloniti ne deo svog vremena i deo svoga rada, nego deo svoje duše. rešenje za sve to iz ovake opake misli koje to tako mene obuzimaju, ja možda nekako da vas isto tako, je vrlo prosto, to je bliže. Tamo gde su dvoje ili troje, rekao je Gospod, da je on tamo. I činjenica da Duh Boži zaista voli da obitava tamo gde su ljudi skupljeni u njegovo ime. Zato ogromna laž ovoga sveta, nije lako da se proširi tamo gde su dvoje ili troje, ili daj Bože, više njih skupljeni u ime Božije. Problem je šta sad uraditi sa ovim svetom. Sad ćemo mi hrišćani u trećem milenijumu, hoćemo li mi da prezremo ovaj svet, a očigledno ga nećemo prezreti, jer on polako i polako raslabljuje svojim idejama neku našu revnost, neki naš oganj koji imamo. A šta ćemo mi sad sa njim da radimo? Mislim da tu isto od ovog Peruanca, pravoslavca, Simeona, divna jedna reč koju on kaže za nas hrišćane, a on pod rečju hrišćane podrazumeva sigurno samo pravoslavce, Hristos nije nekakvi obogatitelj civilizacije. Nije Hristos neko ko će da nam olakša život. Kaže, za nas je Hristos bomba koja treba da eksplodira u ovom svetu, da ga uništi, da bi taj svet prestao da bude svet i postao crkva. Teška reč, ali zaista istinita. Ovaj svet treba da postane crkva. Ali uzeli ćemo mi čekati da to neko sprovede u delo, neka državni dekreti. To se sprovodi tako dvoje, troje sabrani u ime moje. Ja sam među njima. U tom pregnuću da svet postane crkva nalazi se istinski lek protiv tog duha ovoga sveta, jer taj duh ovoga sveta hoće da crkva postane svet. Da sve postane svejedno, da imate nekakvu ljušturu koja se zove crkva i koja, eto, nema ništa unutra. To je samo nešto što se zove. Makar se u njoj nekakvi sveštenici pojavljivali u mantijama i tako, ali ako u njoj nema duha Božijega, to ne može da bude crkva. Sećate se, zbog tog očuvanja duha Božijega, negde početkom našeg veka, deo Ruske crkve je zaista prešao u svoje vrsne katakombe našega doba. Dakle, sveštenici su skinuli mantije, obrijali brade, da bi zadržali istinsko bogosluženje, ušli su u fabrike. Među njima je bilo i 300 episkopa povremeno rukopolaganih, da se sačuva nešto što stalno napada demon. I to baš napada tim duhom ovoga sveta. Početkom veka u Rusiji je napravljena paralelna crkvena organizacija zvana Živa crkva, koja je zaista radila protiv crkve i protiv Boga. Čak su i sovjetske vlasti terale obične vernike da idu u tu crkvu. Deo prezirnog ruskog episkopata govori da to izdaja Hrista, ako se pođe sa njima, i onda su se zaista povukli vidljivo da bi nevidljivo bili jači. Dakle, sama crkva već je to tako radi na mnogim planovima, i kada bude ušao sve društvene strukture i kada bude ušao u svaku poru ljudskog života, ostaće samo jedna stvar koja će iz tog savršenog sistema da štrči, a to je crkva. I tada će doći udar. Do tada sve će biti demokratski, globalno, rekoncijenalno, već kako oni termine koriste se, i neće biti tog direktnog gonjenja crkve koje očigledno jednog dana mora da dođe. Zato oni će korak po korak terati crkvu da, nemojte misliti da prorečem, ali to danas već traje, terati crkvu da pristaje na nekakve stvari na koje inače ona po samoj svojoj prirodi, jer je vodi Duh Boži, ne može da pristaje. Terati da učestvuje u njihovim projektima, da se, kao što rekao smo, raduje njihovim radostima. Baš je čudno da je u toj nekoj deklaraciji 1927. godine u Rusiji, tadašnji mitropolita, kasnije patrijarh Sergije, to što je izazvalo povlačenje ruskog episkopata u katakombe, on je rekao da Ruska crkva od sada deli radosti sovjetskog režima i raduje se onome što mu se on rade i tuguje sa njegovim tugama. Danas se taj obruč, kad se steže, znate, oni čak idu vrlo daleko. Stežu ga, što je čudno, čak i oko katolika. U tom principu globalizacije, evo, možda će vam biti čudno, ali danas je u osnovnim školama po Engleskoj nije baš dobro reći da ste Englez. Vi ste Evropljani. I decu uče, mi smo Evropljani, pa dobro, to je Engleska i tako dalje, ali mi smo deo jedne veće, tako, mi smo Evropljani i tako dalje, pa se bune ovi Englezi, kažu, čemu se to vodi, zašto se to... U stvari steže se jedan obruč. I čak recimo po tim njihovim katoličkim hramovima, sveštenicima je zabranjeno da govore o grehu. može govoriti o svemu, samo ne o grehu. Dakle, potpuno jasno čemu to vodi. Ovoj generaciji to je možda samo mali pomak, u sljedećoj generaciji ono to što se zove ateizam u praksi. Pitanje je zaista kako se treba postaviti u ovom sistemu, zaista mislim sistemu koji je, u kojem je mnogo teže postaviti se nego recimo u vreme rimskih sistema, mnogo božačkih, ili recimo po Turci. Sigurno da je ovdje mnogo manje opasno da se izgubi glava, ali zato mnogo više opasno da se izgubi duša. Mi imamo sad situaciju da naši pravoslavci žive u zemlji i u dijaspori. Dakle, u centru onoga što se zbija, tog obruča koji se steže, i ovdje gdje smo ipak tako još smo zaboravili. I ipak je to različiti život. Velika je blagodat živjeti u svom narodu. Ne znam, sjećate onog iz staroga zaveta, mislim da to bio prorok Ilija s onom sunamićankom, pa hoće da je nagradi, pa kaže šta ti treba od Boga da ti dam, ona kaže da živim u svom narodu, ništa ne treba. Dakle, postoji ta velika prednost i manja je zaista borba ovdje nego tamo, ali naše postavljanje i u jednoj i u drugoj situaciji, dakle, i kad smo sa nepravoslavnima i kad smo sa pravoslavnima, to naše postavljanje prema njima na jednom dubljem planu je naše svjedočenje Hrista. Dakle, kako se postavimo, mi Hrista predstavljamo nekome. A tu zaista nisu važni ni milenijumi, ni epohe. To predstavljanje Hrista, ono je uvijek isto i nepromenljivo, je predstavljamo onoga koji je nepromenljiv. To neko, što bi se reklo, radikalno postavljanje koje ovaj društvo prema nama postavlja da se izjasnimo o nekim problemima sa strane sredine, to može samo da menja te zahteve sredine prema nama, ne bi, ako smo ozbiljni hrišćani, ne bi moglo da menja naš odgovor prema tim zahtevima. Naš odgovor u svim vremenima i svim svetovima i makakvim milenijumima u kojima se nađemo, mada je sigurno ovaj milenijum zadnji koji ćemo doživjeti, ja ne govorim dakle samo o sebi, nego možda o hrišćanima budućih vremena, to je zaista evanđelje gospodnje zapovesti. To je ono čemu ne može duh ovoga sveta da ostvari svoje biće. U savremenim, modernim problemima, nekim nedoumicama koje će treći milenijum da nam postavlja, ako budemo odgovarali Hristom na te izazove i civilizacije i novih doba, nećemo da pogrešimo. Isto, pomenuo sam ovoga Serafima Rouza, on jednom divno rekao da svi ti problemi koji se javljaju u tim novim periodima, oni su rezultat toga što ljudi hoće spoljašnje da reše te probleme, ne shvatajući da je u pitanju unutarnja rana i koja se rešava iznutra. Mi kao hrišćani po tipu ne bismo trebali da imamo to unutarnju ranu. I tamo gdje se reši stvar na unutarnjem planu, kad ti novonastali sistemi ne mogu svojim pitanjima da nas uzrmaju na ovom postamentu čvrstom koji stojimo, koji nije samo naš. Dakle, ja ispovedam veru, verujem, ali nije moja vera samo moja. Ja bez drugih, ja nisam hrišćan. Unus hristijanus, nulus hristijanus. Dakle, taj temelj je strašno tvrd. I možda zaboravljamo povremeno koliki je strašan temelj crkva. Evo samo neki put pomislite, pa ljudi moji, svi ti ljudi koji su došli u crkvu, eto, sve je to jedan po jedan kamen u tom temelju, pa je to nešto strašno, jako. Mislim, rekli smo se ovaj svijet za 20 godina promenio više za 2000 godina, što znači, pošto te stvari uglavnom idu nekim geometrijskim progresima, ko zna šta će biti za 10 godina. Da li će mi posle 10 godina umjeti da prepoznamo ovo u čemu sad živimo, ili će to već biti nekakva arheologija. I taj novi svijet zaista ima nova pitanja neka. I sigurno će se ona umnožavati u skladu sa vremenom. Pre nekih 20 godina crkva imala ipak jednu čistu situaciju što se tiče odgovora o ustrojstvu svijeta, jer je, čini mi se, bilo zaista jasno šta je to moral, recimo. Danas, ne samo moral, nego danas se sve stavlja po znak pitanja. I bit ćemo u situaciji da deci odgovaramo na pitanje zašto, kada za nešto postaje pitanje, a nećemo znati da kažemo zašto, jer naša generacija nije mogla da postavi to pitanje, suviše bio jak duh predanja. Današnji zapadni svijet, zapadna civilizacija koja se sigurno ne prostire samo na zapadnu hemisferu, nego i mnogo šire, postavlja novi moralni kodeks. To je ono što je zaista nešto novo. To postavlja nova pitanja i tu ćemo zaista morati djecu da čuvamo toga. Taj novi moralni kodeks neke osnovne, fundamentalne postavke hrišćanstva jednostavno briše. U njemu ne postoji, recimo, reč požrtvovanost. u njemu ne postoji reč ljubav, osim kao nekakva isprana 20 puta krpa, koja ništa ne znači. Ne postoji kao pojam, postoji kao reč. Postoje drugi, drugi postamenti, ljudska prava, pravo na opredeljenje, te rekoncilacije, normalna demokratija već najispranija reč. I sve te reči imaju samo ime, a isisana im je suština. Ali, iako im je ta suština isisana, vrlo lako zato mogu da posluže kao sredstvo za kažnjavanje onih koji to ne priznaju. Vrlo je opasno ne poštovati taj novi moralni kodeks koji počinje. Današnji standardi i kodeksi, dakle, imaju takvu nekakvu isključivost da skoro mogu da se proglaše za religiozne. Ne znam da se sjećate ako ste čitali onaj iz Josipa Spilerata, pa kaže starac svetogorac, kaže nekada su ljudi u vreme idolopoklonstva, kada pohulite na njihove idole, oni su vas vrlo brutalno ubijali, a danas kad ukažete na neke strasti i na neke izvitoperenja koje mogu da unakaze dušu, oni odmah viču kamenu i ga pohulio je naše bogove. I zaista ta religiozna isključivost postala je simbol današnje nove demokratije i novog uređenja u svijetu. Nešto što vas sa batinom teraju da prihvatite. Da napravimo grubu paralelu, kad ste bili mali, pa su vas možda roditelji batinom terali da prihvatite pravi moralni kodeks, što je bilo zaista blagosloveno. Ali sada vas neko tera da odstupite od tog starog ustrojstva i da prihvatite novi moralni kodeks. I ako nećete, reći će kamenu i ga, on huri naše bogove, našu demokratiju, naše pravo na samoopredeljenje i takve druge stvari. Sigurno da crkva neće pristati na ovakve stvari, da će duh Boži koji vodi crkvu, da će se on izboriti protiv njih i da će malo stado uvijek ostati, da bogopoznanje neće nestati sa zemlje, ali treba da vidimo kako da ne samo sebe sačuvamo od ovakvih stvari, nego da i generacije koje dolaze posle nas imaju oslonac na koji će se osloniti. Možda nismo svjesni koliko je, recimo, blagoslov kada poznajete stare ljude, to baš dobro stare ljude, koji imaju nekakvi drugi način razmišljenja, koji je danas zaista neprimenljiv, ali koji zaista pokazuje da je neko staro ustrojstvo sveta bilo prisutno. Nije strašno što takvi ljudi sada odlaze, jer ipak su nam nešto predali. Ali veliko pitanje, hoćemo li mi, onima koji dolaze kod nas, eto, predati makar deo toga što su oni nama predali. Da ne bude kao što reče jedan duhovnik, da se iz ovog izopačenog braka, postkomunizma i potrošačke civilizacije rodi satansko dete, dete kome ništa nije sveto. Dakle, ono jedino što će nas sačuvati od ovog duha prelesti, jer svi ti lažni duhovi, oni su duhovi koji prelašćuju, isto kao ovaj duh koji je na početku drugog milenijuma prelastio našu zapadnu braću i poveo ih mimo pruge, mimo puta, da tamo steču nekakvu drugu svoje bogatstvo, koje nije bogatstvo Bogom, nego bogatstvo ovim svetom. Dakle, da mi probamo da, uzdajući se u milost Božju, da budemo pričasnici ovog bogatstva koje je nama dato, i to nam je bezmerno dato, na nama je samo da prihvatimo. Bog sigurno nikad neće ostaviti zemlju bez bogopoznanja, jer mu je milina sa sinovima ljudskim. On neće ostaviti čovjeka bez mogućnosti zajednice sa njim, ali na čovjeku je da kaže da na taj Božji poziv. To naše da na Božji poziv je jedini odgovor izazovima ovoga sveta. Na to da, Gospode, hoću da tvoju volju tvoju i hoću da te vidim u sebi i sebe u tebi, tu zaista knez tame može samo da šeta okolo. Oni koji budu svjesni da budući pričasnici životvornih tajni gospodnjih mogu da se približavaju prestolu Božjem i da idu iz sile i u silu i slave u slavu. Oni koji su svjesni da Bog ne želi da nam bude stranac, nego samo ta naša slabost i naš nemar je taj koji odvaja porca svetova od nas. Oni koji su sigurni da njihovo živo iskanje neće zatvoriti vrata, onaj koji je rekao, evo, i ja kucam i čekam da mi se otvori. Oni će biti ti koji će biti nosioci života u ovim vremenima koje dolaze iza nas.
Gospodi, ozbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje na temu Hrišćanstvo za treći milenijum, koje je iguman Cetinskog manastira Jeromonah Luka održao u Arilju.
Gospodin.